Bamirësia e dashuria ungjillore ishin pranë qendrës të ngjarjes së djeshme në mencën e bashkësisë së Shenegjitit. Këtë nënvizon në mikrofonin ton drejtori i sallës së shtypit të Vatikanit, atë Federico Lombardi.
Il Papa parla molto di amore.
Papa flet shumë për dashuri. E ka vënë fjalën dashuri dy herë në titujt e tre enciklikave të veta, por jo vetëm flet. Papa përpiqet edhe ta jetojë atë personalisht, e të na jap modele e shembuj se si jetohet dashuria. Në fillim të kohës së ardhjes, Benedikti XVI vizitoi të smurët e pashërueshëm. Dje vizitoi të varfrit dhe personat që shkojnë në mencën e bashkisë së Shenegjidit. Në shkurtin e ardhshëm do të shkojë edhe në mencën e Caritasit në stacionin Termini. Takimi me ata që vuajnë, që janë të fundmit, që ndodhen në vështirësi, për papën është detyrë, por edhe e natyrshme. Ky është një mesazh për krejt kishën, po dhe për shoqërinë, pasi jemi në një botë ku mikpritja e personave të ndryshëm nga ne, mikpritja e më të doptëve, mikpritja e huajve që flasin gjuhë të tjera, kanë kulturë, fe të tjera, nuk është aq e lehtë. Sjell probleme, krijon vështirësi edhe për shoqërinë tonë. Papa na jep një shembull besimi në takimin me të tjerët, në përjetimin e solidaritetit dhe të miqësisë me ta.
At Lombardi, çfarë ju bëri më shumë përshtypje në këtë ngjarje?
Ma ci sono due aspetti che mi hanno colpito guardando proprio il Papa.
Dy aspekte më kanë bërë më shumë përshtypje duke parë Papën. I pari është takimi me fëmijët për t'u dhënë atyre dhuratat e personalizuara për secilin. Ishin rreth 30, nga 2 deri në 7 vjeç. Ishin shumë të lezetshëm dhe vinin nga vende të ndryshme. Flisnin gjuhë të ndryshme e kishin edhe ngjyra të ndryshme lkure. Papa si një plak i urt u drejtohej duke u dhënë një dhuratë, duke shprehur natyrshëm afërsinë e dashurinë e tij për ta. I dyti është dëgjimi i personave. Gjatë drekës personat e ulur më larg i afroheshin papës dhe i flisnin në vesh, i tregonin historinë e tyre. Papa dëgjonte këtë histori dhe i përmendi edhe në fjalimin që mbajti, duke treguar se i mori me vete, i mbajti në zemër për t'ia paraqitur Zotit në lutje.
E certamente, questo era proprio un caso tipico.
Sigurisht, ky ishte një rast tipik në cilin papa, sapo të mrinte, do të gjendej në mesin e një turme të madhe që do të shtyhej në hyrje për ta parë, për ta prekur, për t'i shtrënguar dorën, për t'i dhënë fëmijët që t'i puth. Po dhe brenda në dy sallat kishte të paktën 200 vet. Papa e përjeton si detyrë baritore takimin me popullin e Zotit e me popullin në përgjithësi, me gjithë njerëzit. Nëse ja heqim këtë është si t'i hiqni majrin, ambientin natyror të shërbimit të tij pastoral. Sigurisht duhet pasur kujdes, por nuk mund të shmangim atë që është thelbi i marrëdhënieve baritore të papës me njerëzit. Kjo nganjëherë sjell ndonjë rrezik. Fatmirësisht shumica njerëzve e do dhe e mbron si mundet më mirë.